kan gi di Pape Diop président Sénat am sék waxtan ak Binta Diallo
ñuy dalal tay Pape Diop wala Moustapha Diop ban la ci war wax
on na ne bu la ci neex parce que Moustapha bi moma gënal mais Pape Diop bi c'est venu par la force des choses mais Pape Diop mo nek sama ay keet
demb nak gendarmerie def la déglou lan mo waralon ñu wola lan ngeen fa doon wax
waaw dembu gendarmerie wo nañ ma ma dem bima déglou sama avocat sax dañ ma ni buul dem ndax té président sénat ken mënul xey woko gendarmerie
da nga am immunité parlementaire
waaw waye man soxlawuma immunité bi fuñ ma wo rek dina dem biñ ma wowe ma ñew dañ ma doon laaj ci lima am may wax sama mbokk sénégal yi que demon na wuy ndax té dama am respect ci ñom ndax té dama am respect également ci sama justice réew té awma dara lu may neub parce que lima am li ci ëpp amon nako boba xawmon luy pouvoir avant alternance amna ay immeuble fi ci Dakar avant alternance amna ay villa fi ci Dakar avant alternance yore na façon auto bu nek ci adina fi ci Dakar avant alternance amna ay compte bancaire yo xamni xaliss bu bare ca nek man dama liguey 30 ans doora am ay fonction politique bokuma ak ñi nga xamni fonction politique ñotax ñu massa compter million wala 10 millions wala 100 millions compter na yoy yep ay 1 milliard kon buñu togué ba neugani dima wo nan ma fo nga wax li foko jëlé ah dina ko mëna wax man na wax tam ni toguma ba alternance am villa almadi ci ñeek ñi ñëk am sénégalais ñëk am villa almadi ci la ko am kër gi nga nek tay bama koy tabax bobu alternance xamuñu ko kon mo wax ni vraiment lolo tax ma sawar dem wuy ji ci woté bobu parce que dina léral yu bari bari da ngay dégg ñu naan Pape Diop mom li Pape Diop mom lé fu nek lu am ci Dakar ñu ni Pape Diop ko mom kon bu lu melni amé yaakar na ni dina mom permettre wax joju jeex ben yoon ku nek xamni li ma amone kat dama ko liggéey kon vraiment man lu bax la ko ki waye tam bëgg na justice nak bu baaxa baax waye justice bi bëgg na tam ñu doxale ko ci ñepp parce que man de bokon na ci ñi am avant alternance waye am na ñu bari li ñu am dañ ko am ci alternance kon bok ñoñu tam ak ku man di doon na nga fexé ba sa origine bien yoy nga wax sénégalais foko jëlé man nak man na ko wax
fo jëlé sa alal ji Pape Diop
man dama yagal liggéey liggéey na lu nek waye li ma gëna jox alal moy dama yoron usine bo xamni day jaay jeen bitim rew day exporter poisson xamnañ ma ci marché yépp ci Europe bo démé ci banque yi nga xamni ñom la doon liggéeyal man nañ woné preuve yi que man sama alal dama ko jël ci liggéey dama ñaq am ko wax nañu nak lu nek dañu am ay coffre fort ci biir kër dañu am ay kaw ci biir kër waye man na wat ni musuma am kaw coffre fort buma am ku ñew gis ko kon bok ma ngi wax gendarmerie wala police à tout moment man nañu dugg ci samay kër ñu perquisitioner xol luma am wala luma ñak lima am man musul genn Sénégal musuma am jamais compte bancaire bitim rew jamais Pape Diop musul am jamais compte bancaire man nako wat ci Kamil parce que man julit la le seul compte bancaire bima am bimako amé matul ça fait 8 mois ma am opération genou leg leg day am jafé jafé pour fay khalis ma bëgg carte de crédit ma ubi ben compte 4000 euros pour mëna fay yu ndaw yoy waye bu wesso lolou musuma am ben deureum bo xamni dafa nelaw bitim rew dama yakaron man bima nekké ci affaire yi bala ma def dara bitim rew ma def ko sama rew mu jariñ sama rew donc luma am mi ngi bir Sénégal awma dara bitim rew kon li lu bax la mais nañ ko doxal mu egg ci ñepp
Pape Diop RFM.